Habentes ergo tantes pei fiduciam dilectissimi. In fide qua fundati estis stabiles permanete, ne idem ille temptator, cuius iam a vobis dominationem Christus exclusit, aliquibus vos iterum seducat insidious. Et hec ipsa presentis die gaudia, fallacie sue arte corrumpat, in ludens simplicioribus animis, de quorundam persuasione pestifera, quibus hic dies solemnitatis nostrae, non tam de nativitate Christi, quam de novi ut dicunt solis ortu videatur honorabilis. Quorum cordam vastis tenebris ovoluta, et ab omni incremento vere lucis aliena sunt. Trahuntur enim ad hoc stultissimis gentilitatis erroribus, et quia supra id quod carnali intuentur aspectu nequeunt aciem mentis erigere, ministra mundi luminaria divino honore venerantur, absit ab animis Christianis impia superstitio prodigiosumque mendacium, ultra omnem modum distant a sempiterno temporalia, ab incorporeo corporea, ad dominatore subjecta, quae etsi mirandam habent pulchritudinem, adorandam tamen non habent deitatem. Illa ergo virtus, illa sapientia, illa est colenda maestas, quae universitate mundi creavit ex nihilo, et in quas voluit formas atque mensuras terrenam celestemque substantiam omnipotenti ratione produxit, sol, luna, et sidera, sint commoda utentibus, sint speciosa cernentibus, sed ita ut de illis gratiae referantur autori, et adoretur Deus, qui condidit, non creatura, quae servit. Laudate igitur Deum, dilectissimi, in omnibus operibus eius atque judicis, sit in vobis indubitata credulitas virginee integritatis et partus. Reformationes humanae sacrum divinumque mysterium, sancto atque sincero honorate famulatu. Amplectimini Christum in nostra carne nascentem, ut eundem Deum gloriae videre meriamini in sua maiestate regnantem, qui cum Patri et cum Spiritu Sancto manet in unitate Deitatis, in saecula saeculorum. Amen.